Lección decimosexta. Dexesa lezione.
Hierau, promenante sur la strato, Carlo rencontis sian amicon Johano. Ili salutis unu la alian ridetante.
Saluton, Johano. Kiel vi fartas?
Tre bone, Carlo. De longe mi ne vidis vin.
De antau tri monatoi, ĉu ne?
Yes, pli malpli. La lastan foion kiam mi vidis vin, vi estis vojaĝonta al Parizo. Ĉu finfine vi faris tiun vojaĝon?
Certe. Mi vojaĝis akompanante mian patrinon.
Nu, Carlo, mi devas foriri nun, ĉar mia cino estas atendanta min. Ĉu ni povas renkontiĝi morgaŭ?
Nu, se vi volas, mi povas viziti vin je la sepa vespere.
Ne venu je la sepa, ĉar je tioma horo mi estos laboranta.
Nu, je kioma horo vi preferas?
Venu je la sepa kaj duono. Tiam mi estos libera. Mi estos fininta mian laboron kaj ni povos longe paroli trinkante kafon.